dag skal vi få lov til å høre en veldig herlig jente. Kvinne vel kanskje rett å si nå, Rebecca. Og Rebecca Dvergasten Dale, hun 27 år. Jeg har lyst til å gi dere en sånn liten plattform, så dere vet litt hvem hun siden mange her ikke kjent med Rebecca enda. 27 år, gift med Sæbjørn, som reiser seg nå, som at alle får se hvem flotte mann han Hei, Sæbjørn! Hun har studert en master i teologi, skrev en oppgave om misjonalt lederskap, som handler om å ha hjerte, for at vi som kirke skal forstå oppdraget som handler om å nå ut til alle mennesker, alle nasjoner med evangeliet. Vi veldig heldige, fordi hun med og jobber i bibelskolen vår. Hun har jeg gleden av å jobbe sammen med andreårselevene, og det som å komme litt i duket bord hver gang, så det jo liksom, man blir litt bortskjemt av å jobbe sammen med Rebecca, og det lever jeg veldig godt med. Jeg har lyst til å si det med en gang, så det veldig greit. Så jeg har gledet meg veldig til å høre deg i dag, Rebecca. Jeg vet at det blir bra. Senke skuldrene dine og vite at du hjemme, og skal få lov til å dele det du har på hjertet. Dette tema som ligger tett mot hjertet ditt. Før du slipper til, så har jeg lyst til å si et par ord om den serien som vi nå begynner. Vi skal ha en liten serie på over 3 søndager. Ordet misjonal kanskje et ord vi liksom ikke har ofte helt inne kanskje i vokabularet vårt. Men misjon, oppdraget vårt om å få lov til å dele det beste vi har med de som enda ikke har fått. Vi har fått noe som så bra, som så viktig, som alle mennesker faktisk i behov av, som handler om ordet om Jesus. Misjonal handler om bevegelse utover. Vi jobber i Philadelphia ut fra en bunnlinje av 6 hensikter som vi synes viktig. 2 av de hensiktene peker tydelig utover, og det handler om evangelisering, som handler om å dele tro med menneskene vi møter i vår hverdag. Og så andre handler om misjon, som handler også om å dele evangeliet på kryss og tvers av kulturelle og geografiske grenser. Misjonal, Gud misjonal. Gud sånn at han klarer ikke å sitte stille. Han beveger seg ut i møte med de som enda ikke har sett hvem han enda ikke har hørt hva han har gitt, hva han har gjort, hva han ønsker å dele med hvert eneste menneske. Gud beveger seg. Det begynner med at Jesus reiser seg opp, klær av seg sin guddommelighet, blir født som et menneske under samme kår som deg og meg, og der begynner en misjonal bevegelse. Og når kirken skapes og dannes, så sitter ikke Jesus etter at kirken blitt bygd og tenker at nå festen i gang, nå gjør vi det her. Nei, da når det i gang, så går han ut videre. Altså Jesus beveger seg alltid ut på gatene, ut på torgene, ut på arbeidsplassene, fordi han vil alltid nå den som enda ikke har hørt. Vi skal over 3 søndager sette fokus på misjon, som ikke noe vi har lov til å bare delegere til noen som vi sender ut til noen land, men misjon noe vi alle sammen må ha et eierskap til og se at vi også har vår plass i. Hvis kirken står stille når Gud beveger seg, så det noe som har gått galt. Gud beveger seg, og vi må bevege oss sammen med han. Og det å få lov til å være en del av denne misjonale bevegelsen alltid utover, vi har sett hva vi har fått, og vi har lyst til å dele det med de andre, det noe av det fokuset vi ønsker nå å sette over noen søndager. Og vær så god, Rebecca, da gir jeg ordet over til deg. Så jeg vil så be en bønn før du begynner. Himmelske far, jeg har lyst til å takke deg for Rebecca. Du har nådd hennes hjerte, du har berørt hennes hjerte. Du har fylt det med deg selv, og hun, Herre, har fått en brann etter å få lov til å gjøre det du gjør, nemlig gå ut og berøre og dele med de som enda ikke har hørt. La oss få lov til å denne formiddagen stå sammen med Rebecca i å se på deg, for å ha lyst til å bli mer lik deg og brenne mer for det du brenner for. Legg ord i hennes munn, og hjelp oss som hører å ta imot det, og la henne få lov til å kjenne at hun kan senke skuldrene og være hjemme. Det du, Herre, som skal få lov til å berøre oss gjennom det hun sier, for vi tror at du har gitt henne noe denne formiddagen. Amen.
Takk.
Vær så god, Rebecca.
Takk. Det veldig fint å være her sammen med dere i dag. Hvis jeg hadde spurt deg, kan du definere kirke for meg? Hva egentlig kirke? Ville du klart det? Og hva ville du eventuelt ha sagt? På Bibelskolen i Philadelphia så har vi en fantastisk rektor. Han heter Arne Javelsa, sitter der nede, og jeg er sikker på at mange av dere kjenner han. Han hadde en studiepermisjon i vår, hvor han reiste til veldig mange forskjellige land, snakket med veldig mange forskjellige mennesker for å forske og finne ut mer om misjon. Og i sine mange samtaler, jeg vet ikke hvorfor, men så begynte i hvert fall Arne å stille mennesker et spørsmål. Nettopp dette spørsmålet. Hvis du skulle definere kirke eller menighet for meg med kun tre ting, hva kirke da? Og jeg synes det var veldig interessant å høre om. Og det som kanskje enda mer interessant, at folk svarte det samme. De samme tre tingene er mer eller mindre, de bare hadde litt forskjellige ord på det. Og nå skal jeg bare se om, jeg tror ikke klikkeren min fungerer, så da må du der oppe styre bildet for meg, takk. Og det han fant ut var følgende bilde vi kan se illustrert her. Det handler om tre ting. Opp, inn og ut. Trekanten et symbol på treenighet, den treenige guden vi tror på. Og det, dimensjonen opp, det handler om det vi driver med her i dag. Å tilbe Gud. Løfte blikket vårt, se på han, ha fellesskap med han. Inn, det handler om hverandre. Fellesskapet vi har når man følger Jesus, så blir man en del av en ny familie. Og ut, det handler om ut i vår hverdag til våre venner, naboer og kollegaer. Og det som interessant at når vi leser om fremveksten av den første kirken i Apostlenes gjerninger i det nye testamentet, så ser man at disse tre komponentene til stede. Der står det, de holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene. Hver og en ble grepet av ærefrykt, og mange under og tegn ble gjort av apostlene. Alle de troende holdt sammen hadde alt felles. De solgte eiendommene sine og det de ellers eide, og delte ut til alle ettersom hver enkelt trengte det. Hver dag holdt de trofast sammen på tempelplassen, og i hjemmene brøt de brød og spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede. De sang og lovpriste Gud og var godt likt av hele folket. Og hver dag la Herren til nye som lot seg frelse. Dere legger kanskje merke til det. Dimensjonene opp. De lovpriste, sang, tilba Gud. De samlet seg rundt apostlenes lære. Inn, de var sammen i hjemmene. De spiste mat sammen, de hadde fellesskap. Og ut, Herren la hver dag til nye mennesker som lot seg frelse. Og på gresk så det første ordet som ble brukt om kirken et ord som heter ekklesia. Og ekklesia det gresk, og det betyr, eller det kan tolkes på to måter. Det ene råd, samling, forsamling. Og det andre de utsendte, eller de som var sendt ut. Og da når jeg så dette, så tenkte jeg, det interessant, for det betyr at opp, inn og ut finnes i tolkningen av ekklesia. Opp og inn, ja, det handler om et råd, en samling, en forsamling. Mens ut, det handler om det å være sendt, de utsendte. Så når vi skal snakke om kirken i dag, så må vi huske på at kirken alltid har bestått av disse tre komponentene. Det handler om å løfte blikket, se på han, han som tilhører, det å komme sammen som et fellesskap, en ny familie, og ikke minst det å gå ut til alle vi har rundt oss i vår hverdag. Men så det kanskje ofte denne siste dimensjonen da, ut som vi sliter litt med. Det ikke det? Og som Daniel sa innledningsvis, så har Philadelphia 2 av 6 hensikter som handler om nettopp denne dimensjonen. Ut til verden. Evangelisering, det har vi med tro i hverdagen å gjøre, det å dele det vi tror på. Og misjon som handler om å krysse geografiske og kulturelle grenser. Men hvis du som meg, så det kanskje sånn at mange av oss faller litt av, eller kanskje til og med velger å hoppe av når vi hører ordet evangelisering eller misjon. Og det blitt aktiviteter som vi delegerer i våre menigheter, og begreper som vi nesten ikke forholder oss til lenger mange av oss. Med mindre man sitter kanskje i misjonsrådet da, eller holder på med fill av verden. Men vi som definerer oss som kristne, som tenker at vi tilhører Jesus, vi jo ekstremt gode på dimensjonen opp. I hvert fall det min erfaring. Det ekstremt lett for oss å lage et møte. Vi vet kodene, vi vet hva det skal inneholde, vi vet cirka gangen i det, og jeg nesten sikker på at hvis jeg hadde spurt samtlige her inne om å ta ansvar for et møte her en søndag, så kunne dere fått det til. Og så vi veldig gode på inn, for vi elsker å være sammen. Vi lager lett en flott kirkekaffe eller et middagsselskap hvor vi inviterer, og vi trives veldig, veldig godt i hverandres fellesskap. Og hvis vi får kombinere disse to opp og inn, da har vi det som plomma i egget. da liksom skinner vi. Og det jo det vi gjør hver gang vi samler, ikke sant? Vi har, nå har det kommet mulighet for å spise middag her sammen etterpå. Så vi sammen først rundt opp, og så går vi sammen inn etterpå. Rundt kaffekoppen. Og let's be honest, jeg tror at vi elsker dette. Kanskje litt for mye for vårt eget beste noen ganger. For det jo her noe av utfordringen treffer oss. Den treffer i hvert fall meg. Hva med dimensjonen av ut? Hva gjør vi med det? Den har vi kanskje ikke så høy selvtillit på. Vi lener oss ofte på at ut til samfunn og verden, det kan evangelistene og misjonsrådet og misjonærene ta seg av. I hvert fall det globale perspektivet. Ingen har bedre kompetanse enn misjonærene. Og så kan vi, når vi tenker på det her i vår hverdag, så kan vi invitere en evangelist, for eksempel Håkon Fagervik, kanskje noen av dere kjenner til han, eller vår alles kjære TV-pastor Egil Svartdal, så sier vi at de kan ha en møtehelg, og da er alt jeg og du trenger å gjøre, det å ta med oss våre venner og kollegaer inn i kirken, og så tar de seg av resten. Det ikke litt sånn? Jeg setter det litt på spissen, men det min erfaring. Men så det jo bare det at Jesus og disiplene, de viser oss noe helt annet. De holder ikke på sånn. De isolerer seg jo på ingen måte fra samfunnet og lokale samfunnet rundt seg. Tenk på pinsedag i Apostlenes gjerninger 2. Hvis disiplene de sitter på den øvre sal og redde, Jesus har forsvunnet, lederen deres borte, og de sitter der og vet ikke hva de skal gjøre. Tenk hvis de hadde valgt å bli i det rommet. Tenk hvis Peter hadde sagt, ja, folkens, nå sitter vi her og har det godt sammen, og så spiser vi litt, og så hvis noen banker på å komme opp, så selvfølgelig skal vi fortelle om Jesus. Men vi trenger ikke også aggressivt å liksom gå ut, det litt påtrengende. Men det jo ikke det som skjedde. Det som skjedde er at de fikk kraft i det den hellige ånden kom over, de til å gå ut på gatene og fortelle om det de hadde sett og hørt. Og de gode nyhetene da, hvis du er som meg, så tenker du kanskje nå, åh, slapp av liksom. Dette er for vanskelig, jeg orker ikke det, jeg får det ikke til, jeg har prøvd før. Men de gode nyhetene er da at mitt mål med denne talen er at du skal få lov til å reise deg opp etterpå med en fornyet selvtillit på utdimensjonen av det å være en som følger Jesus. For hvis du hadde truffet meg når jeg var noen av 20, så hadde du møtt en jente som overhovedet ikke var opptatt av misjon. Kanskje tvertom. Jeg tenkte at det hadde ingenting med meg å gjøre. Jeg hadde aldri hatt noe ønske om å reise til Afrika eller Asia. Jeg ville bli i Norge og opplevde når jeg var 14 år en ganske sterk opplevelse og et slags kall til å bli nettopp her. Så når jeg da litt senere jobbet i en menighet i Kristiansand, og misjonsrådet kom og liksom krevde sitt ene møte i halvåret, så kjente jeg at jeg ble litt svett. Så tenkte jeg, ja, de må få det ene møte i halvåret, det har de krav på, men da blir det sikkert fint da, for de i salen som kjenner på et misjonskall. Men alle oss andre, vi må nok en gang liksom finne oss i en dårlig lysbildepresentasjon fra Russland, litt film, liksom amatøraktig film, og så litt noen flagg vi må heise opp, og så ber vi litt for nasjonen, så blir vi fornøyd. Og jeg er ikke så veldig stolt av disse tankene i dag, men det er den ærlige sannheten. Jeg satt gjennom de møtene sånn nesten, jeg gjorde ikke det fysisk, men inni meg så satt jeg sånn, så tenkte jeg, dette er ikke for meg. Det er veldig, veldig langt fra min virkelighet. Kanskje er det noen her inne som kjenner seg igjen. Men jeg tok jo ekstremt feil, og det skulle jeg finne ut av litt senere. Jeg trengte å flytte til Oslo og melde meg på et fag på MF, menighetsfakultetene, om misiologi eller misjonsvitenskap, for å forstå og for at Gud skulle få vise meg at han er en misjonal Gud. For der i klasserommet i 4. etasje, mens jeg fikk undervisning av to av de beste professorene på området misjon i Norge, så skjønte jeg plutselig noen ganske store og altomfattende sannheter om at misjon, og denne utdimensjonen som er en del av det å følge Jesus og det å være menighet, ja, det har i aller høyeste grad noe med mitt liv å gjøre. Og da er vi fremme ved ordet misjonal. Mest sannsynlig så er det et veldig ukjent ord, vil jeg tro, for mange her. Kanskje noen har hørt det før. I dag er dette et såkalt pop-ord, altså det er et veldig populært ord å bruke i kirker. Opprinnelig så stammer det fra en tankegang og en teologi kalt Missio Dei. Missio Dei i latin, og det betyr Guds misjon. Og i stedet for at vi skal tenke de tradisjonelle termene når vi hører ord misjon, som mange av oss gjør, som er fremmede kulturer, språk, misjonærer, de fjerne himmelstrøk, lysbildeserier, og så videre, så handler Missio Dei om å gå tilbake til de bibelske røttene for misjon. Og de bibelske røttene for misjon, det at misjon alltid har kommet fra Gud. Det har alltid kommet fra Gud og fra han alene. Det er Gud som er initiativtaker til misjon. Han har alltid vært og vil alltid være det. Og det kan vi se helt fra begynnelsen av, som vi skal komme til litt etter hvert. Men dere skal få en definisjon på begrepet misjonal, på engelsk først. Det er en som heter Gud da, som har sagt at misjonal det er «the essential nature and vocation of the church as God's called and sent people». Altså oversatt til norsk av meg, det er den essensielle naturen og oppgaven kirken har med at den er kalt og sendt av Gud. Knut Jørgensen, som var en av de to professorene jeg hadde på MF, han har sagt det på en annen måte. «To be the church is to be in mission, not a church that does mission, but that is mission in its essence and in words and deeds and lifestyle and attraction». Oversatt til norsk, å være kirke og være i misjon. Det er ikke en kirke som driver med misjon, men en som er misjon i sitt vesen, i ord, i gjerning, i handling, livsstil og attraksjon. Det er en ganske stor forskjell på sånn vi, i hvert fall jeg, forholder meg til begrepet misjon. Og hva betyr det for oss i Philadelphia-kirken? Jo, det betyr at vi ikke kan fortsette med å tenke på misjon som en av mange aktiviteter vi gjør. Noe som misjonsrådet og fylla verden tar seg av liksom litt borti der, mens vi driver med vokskids og gudstjenestekor og speider og lovsang og ungfylla og formiddagstreff. Misjon skal være i vårt DNA, akkurat som det er i Guds DNA. Det er selve essensen i det å være kirke. Det er ikke noe vi kan velge å drive med. Det er egentlig det disse definisjonene sier og tankegangen om Missio Dei. Det er ikke et valg vi har, det er en oppgave og en del av hjertet vårt som vi må ta på alvor. Og Bibelen er en fantastisk samling av skrifter og bøker som kan tolkes på veldig, veldig mange forskjellige måter. Og det er noen ganger kanskje litt vanskelig å forstå denne store boka. Og når vi i dag snakker om at Gud er en misjonal Gud, så har jeg tenkt å gi dere en sånn tolkningsnøkkel som jeg synes er veldig vakker på hva slags store historier Jesus presenterer, eller Gud presenterer i Bibelen. For Bibelen beskriver og handler egentlig, mener jeg, om en eneste stor kjærlighetsreise. Den starter med en fantastisk, kreativ og skapende treenig Gud som skaper meg og deg som kronen på sitt verk. Han har lyst til å ha noen å dele både relasjon med og skaperverket sitt med. Han skaper mennesket. Han skaper oss til en nær og intim relasjon med seg selv. Vi er hans barn, står det i Bibelen. Og så velger vi han bort, og syndefallet er et faktum. Men Gud gir seg jo ikke der. Han etterjager oss med sin kjærlighet. Han velger seg ut et folk gjennom Abraham, som skal være hans barn, og vitner til folkene rundt om hvem han er. Og så flytter han inn i dette møteteltet, som mange av dere kanskje forbinder med tabernakel i den gamle bibeloversettelsen. Han flytter inn i møteteltet til Israels folke og bor iblant dem. Om dagen så vandrer han foran dem, står det som en skysøyle, og om natten som en ildsøyle. Og så går det en del år, og så lurer jeg på om Gud tenker sånn, jeg er ikke nær nok. Det her teltet, det er fint, men det holder ikke mål. Jeg må nærmere. Og så flytter han inn i tempelet som kong Salomo bygger til hans ære. Og så går folk til tempelet for å møte Gud. Men fortsetter det akkurat som om Gud kjenner, nei, det er ikke nært nok. Jeg må nærmere, de skjønner ikke at jeg elsker dem. Og så sender han seg selv i form av Jesus, sin eneste sønn, ned til oss for å gjenopprette vår relasjon en gang for alle med han. Og etter at Jesus har dødd og stått opp, så det er akkurat som om Gud kommer til den store finalen for sin kjærlighetsreise, for da sier han, jeg skal faktisk flytte inn i hver enkelt som tror på meg ved min hellige ånd. Så nært vil jeg komme, så høyt elsker jeg hver enkelt, at jeg vil bo i hjertene deres og være nær, tett på hele tiden. Wow, tenker jeg. For en kjærlighet. Og hvis det er noen her i dag som ikke liksom har funnet helt ut av dette med Jesus, så håper jeg du hører dette. Så glad er Gud i deg, at han har kommet deg så nær som ingen andre kan. Han kjenner deg ut og inn. Så når han bor i våre hjerter da, med sin hellige ånd, så sier det noe om at DNA-et til Gud er misjon. Det er en lengsel etter relasjon. Det er Guds hjerte. Og misjon og evangelisering har aldri bare vært aktiviteter eller begreper for Gud, som det for oss. Han har alltid tenkt på enkeltmennesker, på navn, på historier, på relasjoner. Det er på samme måte som om du skulle sagt søsken til meg i en samtale, så ville jeg umiddelbart tenkt på mine to brødre, Markus og Bjørn Silas. Det er ikke bare et begrep for meg, det er personlig. Sånn er det også med Gud. Misjon er den han er. Du kan ikke skille Gud og misjon. Det er i DNA hans. Og så har vi et bibelvers som er veldig viktig i den misjonale tankegangen. Johannes 20:21. Som far har sendt meg, sender jeg dere, sier Jesus. Han sier det til sin kirke. Som far har sendt meg, så sender jeg dere. Vi blir sendt til verden rundt oss for å vise at Gud er nær. En Gud som etterjager hvert menneske med sin grenseløse kjærlighet. Derfor så er misjon DNA-et i enhver kirke og enhver etterfølger av Jesus på denne jord. Og hvis vi husker det jeg har snakket om nå, at missio dei, som er et nytt ord, at det er Guds ansvar, ene og alene, initiativet er på å nå alle mennesker, kommer fra ham. Det er hans kjærlighet som skal gis. Det vil alltid komme fra ham. Da kan det hende at vi kan senke skuldrene litt og tenke, ok, med denne utdimensjonen kanskje er det ikke så vanskelig da, hvis det er Gud som har ansvar og ikke meg. Da må du ikke ha evangelistens nådegave, eller kunne tegne opp den her, som jeg er sikker på noen her inne har sett. I hvert fall de som har gått på bibelskole. Kjenner dere den igjen? Dette kalles for broillustrasjonen. Og det er bare en måte å forklare evangeliet på, som mange av oss har brukt da. At liksom et menneske er skilt fra Gud, men når Jesus kommer, så kan vi gå over broen og bli forent med Gud igjen. Du trenger hverken å kunne den, være en evangelist, eller kunne sitere Johannes 3:16. Det er veldig, veldig mye enklere enn det. For Gud har det hele og det fulle ansvar for alle mennesker vi møter. Det er han det handler om. Det er tross alt hans frelsesplan, ikke min og din. Men vi får lov til å jobbe sammen med han, side om side. Men du og jeg, vi kan ikke frelse et eneste menneske. Så hvis noen tenker det her inne, så har jeg litt nyheter for deg. Det går ikke. Det er kun den hellige ånds verk. Og derfor har jeg lyst til å introdusere dere til en tankegang som heter Person of Peace, eller fredspersoner. Jeg tror dette kan hjelpe oss, det har i hvert fall hjulpet meg til å senke skuldrene våre og få et bedre grep på utdimensjonen i livet vårt. Og da må vi til Lukas 10, vers 5-11, og lese om første gang Jesus sender disiplene ut to og to for at de skal få prøve seg. Der står det, men når dere kommer inn i et hus, skal dere først si, fred være med dette hjem. Og bor det et fredens menneske der, skal freden deres hvile over ham. Hvis ikke, skal den vende tilbake til dere selv. Bli boende der i huset, og spis og drikk det de byr dere, for en arbeider er verdt sin lønn. Flytt ikke fra hus til hus. Og når dere kommer inn i en by, og de tar imot dere, så spis det de setter frem for dere. Helbred de syke der og si, Guds rike har kommet nær til dere. Når dere kommer inn i en by der de ikke tar imot dere, skal dere gå ut på gaten og si, selv støvet vi har fått på føttene i byen deres, kan dere beholde. Vi børster det av oss. Men det skal dere vite, Guds rike er kommet nær. Hva er det egentlig som skjer her? Jo, Jesus gir på en måte disiplen liksom oppskriften på å gå ut. Han sier, gå til en by og si, fred være med dette hjem. Hvis noen tar imot den freden, så skal dere bo der og være sammen med dem og si, Guds rike er kommet nær, han elsker deg. Hvis ikke, så skal dere gå videre. Og vi skal lese Johannes evangeliet også to vers som sier noe om dette med at det er Guds ansvar. Johannes 6:37. Alle de som far gir meg, kommer til meg, og den som kommer til meg, vil jeg aldri støte bort. Johannes 6:44. Ingen kan komme til meg uten at far som har sendt meg drar ham, og jeg skal reise ham opp på den siste dag. Ganske interessant. Det er to vers som snakker om at den hellige ånd, eller Gud, drar i mennesker. Han forbereder hjertene rundt oss. Det er bare at vi ikke ser det. Så da kan vi spørre Jesus da, når jeg går ut i min hverdag, så kan jeg spørre, Jesus, hvem drar du til deg i dag? Hvem jobber du i? Hvilke mennesker tar imot min fred? Det er de menneskene vi skal lete etter. Og dette kan ta litt tid, for bare Gud kjenner jo et menneskes liv og historie fullt ut. Og da er det en pastor i USA som heter Bill Hybels, han pastor i Willow Creek Community Church, som har tegnet opp en skala for å illustrere dette. Og han sier at korset, det er det punktet i et menneskes liv hvor de møter eller tar imot Jesus som sin frelser. Og så har vi liksom ned til minus 10 på den ene siden, og oppover etter du har i din vandring som en disippel på andre siden. Så sier han at kanskje er det sånn, og det er kun hans tanke og idé, at noen mennesker er på minus 10. Kanskje har du en kollega som er ganske så fiendtlig innstilt, opplever du til dette med evangeliet og Jesus og kirka. Kanskje ved at du er nær denne kollegaen og bare er deg selv, så flytter du han noen skritt nærmere korset. Kanskje du får lov å flytte han til minus 7. Kanskje møter han noen andre som flytter han til minus 5. Og sånn jobber Gud i menneskers liv. Sant? Han er på fære. Så det er bare en illustrasjon for å vise at timing er viktig i Guds rike. Og det betyr også at han har sendt den enkle av oss til noen og ikke til alle. Han har sendt meg til noen som tar imot min fred, og så har han sendt Daniel til noen som tar imot hans fred. Og det er ikke sikkert at det er de samme menneskene. Og vet dere hva den aller beste nyheten da er? Det at du driver allerede med misjon i ditt liv. Det er jeg 100% sikker på. Vi har mest sannsynlig alle noen i vår omgangskrets, mennesker i vår hverdag, som vi driver og flytter et sted på denne skalaen litt nærmere Jesus. Bare at vi kanskje ikke er klar over hvem de er enda, eller at Gud jobber i dem. Og denne måten å tenke på lærer oss også en annen ting, at vi må la mennesker gå. Og det er ikke så lett for oss alltid. Men akkurat som historien om den unge, rike mannen som kommer til Jesus og spør, hva kan jeg gjøre for å bli frelst? Og så sier Jesus, ja, kan du loven? Ja, du kan det, du gjør alt. Og så ender historien opp med at Jesus sier, du må selge alt du eier til de fattige, og så kom så og følge meg. Og så går den unge, rike mannen bedrøvet bort, står det. Og det finnes ikke mange måter å forstå den historien på, men noe jeg har tenkt på er at kanskje det bare ikke var helt timingen for den unge, rike mannen. Og når vi tenker sånn, at ikke energien min trenger å være fokusert på hele verden, den kan være fokusert på noen, så trenger jeg kanskje ikke å bli så veldig motløs da, og tenke at evangelisten eller den profesjonelle pastoren må gjøre jobben for meg. Hvem er lille meg? Jo, lille meg og deg har Gud sendt til noen mennesker. Noen fredspersoner som tar imot din fred, din kjemi, som tar imot deg. Og da er alt du trenger å gjøre å være et medmenneske som peker på Jesus gjennom handling og kanskje ord, og som sier til de, Gud er nær deg alltid. Han elsker deg. Han vil ha relasjon til deg. Og det finnes to nydelige historier i Det nye testamentet som jeg skal avslutte med, som viser oss noe helt utrolig vakkert, synes jeg, om den misjonale guden vi tilhører. For egentlig så viser jo hele Det nye testamentet oss hvordan Gud i kraft av Jesus sitt liv selv har tatt initiativ, som Daniel sa innledningsvis, og gått ut. Han sendte ikke en engel til jorda for å liksom ettergå oss. Nei, han gikk selv. Han gikk til enkeltmennesker. Og Gud sender ikke meg og deg til steder vi han ikke har vært på selv. Han har gått foran oss. Misjon for Gud er ansikter, navn og mennesker. Og han har sagt i Matteus 28 at han er med oss alle dager. Altid. Så la oss se nærmere på to sånne møter mellom vår misjonale frelser og mennesker. I den ene historien så er vi på en brønnkant i Samaria. Det er varmt, det er midt på dagen, og det er et møte mellom en kvinne og Jesus. Hun går ut dit når sola står på sitt høyeste, og vi vet ikke hvorfor. Kanskje var det fordi hun ville være alene? Kanskje var det fordi hun var redd for sladder fra de andre kvinnene? Eller kanskje var det rett og slett for å unngå menns blikk full av begjær. Så kom hun dit, og så møter hun Jesus som ser på henne med et helt annet blikk. Et blikk uten begjær, et blikk fylt av kjærlighet og sannhet. Han ser henne og taler sannhet inn i hennes liv, i så stor grad at hun blir helt fri fra all skam hun har bært på. Og for de av dere som kjenner historien, så vet man at den samaritanske kvinnen løper inn igjen i byen og sier til folk hun har vært redd for, kom og se han som har fortalt meg hvem jeg er. Det skulle vel ikke være Messias. Og så blir hele byen med henne ut, og så skal vi lese hva som skjer når samaritanerne møter Jesus. Det står i Johannes 4, 39-42. Mange av samaritanerne fra denne byen kom til tro på Jesus på grunn av kvinnens ord da hun vitnet, han har fortalt meg alt det jeg har gjort. Nå kom de til ham og ba ham bli hos dem, og han ble der to dager. Mange flere kom til tro da de fikk høre hans eget ord, og de sa til kvinnen, nå tror vi ikke lenger bare på grunn av det du sa. Vi har selv hørt ham, og vi vet at han virkelig er verdens frelser. Og jeg hang meg veldig opp i vers 40, der det står, «Nå kom de til ham og ba ham å bli hos dem, og han ble der i 2 dager.» Så la meg den henge, mens vi hopper til neste historie, som står i Lukas 24. Der er vi på vandring med Jesus. Det er 2 disipler, side om side, som går på en vei mot et sted som heter Emmaus. Og de er rimelig frustrerte, og de er ikke redde for å sette ord på hva de føler, hverken sin frustrasjon eller sin skuffelse. Jesus slår følge med dem, men de kjenner han ikke igjen. Og de øser ut av seg av hvordan de ikke kan fatte at Jesus, denne mektige profeten, er død. Og de hadde jo et håp om at han skulle utfri Israel. Og nå er han blitt drept og gravlagt, og i tillegg så har det kommet 2 damer og gjort dem skikkelig forvirra. Og så møter Jesus dem midt i frustrasjonen, og så samtaler han med dem om skriftene. Og så nærmer de seg til slutt denne landsbyen hvor disse 2 disiplene var på vei. Og så stopper de opp igjen i vers 29, for der står det. Men de ba ham inntrengende, bli hos oss. Det lir mot kveld, og dagen heller. Da gikk han inn og ble hos dem. Og mens han bryter brødet og måltidet, så skjønner plutselig disiplene at det er Jesus som sitter der sammen med dem. Og de blir så glad at de løper hele veien tilbake til Jerusalem for å fortelle til Peter og de andre at de har sett ham. Men igjen så la jeg merke til dette verset med at Jesus velger å bli. I begge disse historiene så er det mennesker som spør Jesus når han tilsynelatende er på vei et annet sted, kan du bli? Og hva er det Jesus gjør? Jo, selvfølgelig blir han. Er ikke det fantastisk? Vi er kalt til å være en menighet som tar vare på de 3 dimensjonene kirken alltid har vært. Opp, inn og ut. Og i møte med den dimensjonen som utfordrer oss mest, i hvert fall meg, det å gå ut i hverdagen til venner og kollegaer og naboer, så håper jeg at man har lært 2 ting i dag. Det første er at vår Gud er en misjonal Gud som alltid etterjager mennesker med sin grenseløse kjærlighet. Han alene har initiativet til misjon. Det ligger i Guds natur, hans DNA. Og når Gud er en misjonal Gud, så har han også gitt oss som kirke et misjonalt oppdrag. Vi skal også være med å bringe evangeliet ut. Det er en del av vårt DNA og vårt hjerte. Og det igjen gjør at meg og deg er kalt å leve liv hvor misjon banker. Vi har også lært at vi kan få lov til å være med å bidra side om side med Gud og den hellige ånd. Og det er ganske enkelt, håper jeg du sitter og tenker i hvert fall. Vi skal bare lete etter de menneskene vi har rundt oss i vår hverdag og vårt liv, som tar imot vår fred, som tar imot meg og deg. Og hvordan finner vi de? Hvor begynner vi å lete? Jo, det har Jesus vist oss i disse 2 historiene. Se etter mennesker som spør deg om å bli. Som søker fellesskap. For det er egentlig det det handler om. Relasjon og fellesskap. Og dette er noe jeg er overbevist om at alle her inne får til. I veldig stor grad så tror jeg mange av dere allerede gjør det. For vi kristne er gode på inn, som jeg sa. Vi er gode på kirkekaffe og middag og relasjon. Og dette tror jeg er noe alle rundt oss lengter etter, som vi kan tilby. Og da er du med på å bevege noen mennesker noen skritt nærmere Jesus. Du har noen fredspersoner i ditt liv. Du må kanskje bare bli litt mer bevisst på hvem de er. Og når noen spør oss om å bli, om å komme inn og ha fellesskap, ta en kaffe, spise et måltid, ja, da synes jeg at det er verdens største privilegium å få lov å bli. Å gå inn og holde måltid sammen, og møte mine venner midt i livet, om det er fullt av frustrasjon, forvirring, synd, skam eller fest og glede og hverdag, så er det mitt privilegium å få lov til å bli. La oss be. Kjære gode far og pappa, jeg takker deg for at du er så lidenskapelig opptatt av misjon at det er i ditt DNA. Jeg takker deg for at du aldri har gitt deg, at du har etterjaget hver enkelt av oss med din kjærlighet, og du gjør det på ny hver dag. Jeg takker deg for at du også har valgt å bruke kirken og vi som følger deg til å få lov til å vise verden rundt oss hvem du er og hvor høyt du elsker dem. Så ber jeg deg, Jesus, om at du skal vise oss hvilke mennesker vi har i vårt liv som søker vårt fellesskap og som ber oss om å bli. Og gi oss mot til nettopp da å bli hos dem. Til å holde måltid, invitere på kaffe, ta en samtale eller bare være en god venn. Og så takker jeg for at det er ditt ansvar 100%. Det er du som frelser ene og alene. Men takk for at jeg og meg får lov til å være med på det du gjør i hverdagen rundt oss. Amen.